Oilaga kushanda bo'ladigan xavflarning biri rashkdir. Rashk asli muhabbatdan tug'iladigan shirin bir tuyg'u. U hargiz tilga ko'chmaydigan, hatto yuzi ko'zga balqimay yurakning tubida zing'illab turadigan insonning go'zal ruhiy holatidir. Kimning ma'naviy dunyosi boy bo'lsa, rashki shuncha pinhon bo'lajak. Kimlarningdir esa jami qusurlari rashk tufayli fosh bo'ladi. Qiz bola ota-onasining bag'ridan, yorug' dunyoni tanigan ostonasidan voz kechib, hamma yaxshi niyatlarini kuyovning xonadoniga atab, ta'zim ila bir umr sizlarniki bo'ldim, deya kirib keladi. Kuyov ham uni bir umrga kutib olayotgani, uyining to'riyu, qalbining qo'rini, faqat unga atayotganini karnay surnaylar bilan to'rt tarafga ovoza qiladi. Nurlar yog'ilgan bir kuni ular bir-birlariga otalik va onalik martabasini inom etadilar. Xonadonlarini baxt qo'ng'iroqlari to'ldirib yuboradi. Aytchi birodar, shu kunlaringda tirgak bo'lguching, beg'ubor kunlarda topgan pokiza juftingni xayolan allaqanday poku nopoklarga qo'shib tasavvur qilishga hamiyating qanday chidaydi? Yonib kuyib rashk g'avg'asini ko'tarmasdan avval e'tibor ber. Bordi-yu jufting senga befarq bo'lsa, darrov esla. Unga qay vaqtlarda ko'proq yoqarding? U qay fazilatlaringni qadrlardi? Qay vaqt qay xislatdan zavqlangan? O'sha ishlarning qaysi biri senda kanda bo'libdi? Nimani unutibsan? Darhol tikila. Oynaga qarachi, hamma narsang yarashimli turibdimi? Qay kuyga tushsang tush, uning ixlosini qayta qozon. Buning oriyat qiladigan joyi yo'q. Hamma yumushdan ham avval mana shu bir umr keragingning ko'nglini ol. Kam ko'sti ko'p deysanmi? Hargiz unday dema. Taqdir sizlarni bir-birlaringizga kamida yarim asrga topshirgan. Odam bir yil tutadigan buyumini ham bir necha bor sozlaydi. Inson esa tinmay o'zgarib turuvchi mavjudot. Sizga baxtli hayot kerak bo'lsa, sabr bilan juftingizni o'zingiz bob qilib tarbiyalab olasiz. Bu sizning burchingiz va qarzingizdir. Bordi-yu erkak suyuq oyoq chiqsa, nima qilish kerak? Avvalo uni uyga tortadigan jami yaxshi tutumlarni qo'llab ko'ring. Zero samimiyat bilan kechirish ham baxtning garovidir. Ya'ni yana bir bora kechiring, ikki bora ham. Shunda ham o'zgarmasa, azizam, bir tuturuqsiz erkak uchun bo'ladigan mojaroni o'zingizga ep bilmang. Aslida muqaddas kalomda faqat zino sababli er-xotin ajrashishga ruxsat berilgan. Boshqa sabablar esa ajrashishga sabab bo'la olmaydi. Rashchilar qulog'iga bir gap aytay. Avvalo juftingizning ko'nglini ehtiyot qiling. Agar u singuday bo'lsa, siz ham butun bo'lmaysiz. Yana shuni so'zlayki, kimniki o'zida o'g'irlikka moyil bo'lsa, boshqalardan ham gumon sirab yuradi. Rashk muhabbatdan tug'iladi. Uning yurakda pinhon bo'lib qolgani yaxshi. Rashkka erk bermang. Bo'lmasa u sizning xonadoningizni kulini ko'kka sovurishi hech gap emas. Doimo rashk qilaverish hech qachon harom yo'lga yurmagan erkakni ham o'sha yo'lga og'dirib qo'yishi mumkinligi yodingizda bo'lsin. Eng avvalo juftingizga ishoning.